11:06 na talasima ste Radio Beograda 1. U vestima ste prethodno čuli za tragediju koja se dogodila na gradilištu Beograda na vodi. U ovom trenutku naš reporter Milenko Marković nam se javlja sa terena sa nešto malo više informacija. Milenko, izvoli.
Ali ne sa mnogo više informacija, jer ovde na gradilištu Beograda na vodi se još niko nije zvanično obratio medijima. Jedina zvanična informacija je stigla od portparola hitne pomoći Mirka Lutovca, koji je rekao da je hitna pomoć oko 9:45 primila poziv da su dve osobe pale sa Štrabagove zgrade. Radi se o kuli B na ovom gradilištu. Zna se da su pali sa velike visine, ali nije potvrđeno sa kog sprata. Spekuliše se da su u pitanju 15. 17. ili 22. sprat. Ovo je inače već peta nesreća u poslednjih dve nedelje na gradilištima u Srbiji. Za sada nemamo nikakve dodatne informacije. Znamo još jedino nezvanično da se radi o jednom mlađem i o jednom sredovečnom radniku.
Milenko, hvala za sada na ovim informacijama. Ti ćeš ostati na terenu. Čujemo se i do kraja ovog sata magazina, prepodnevnog magazina Šetnja, a naravno još više informacija će sigurno stići i do naših narednih informativnih emisija.
Thank you. Prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova i 12 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Trebalo je da nam tema bude nova obaveza koju smernicama koje je izdalo Ministarstvo trgovine imaju agencije za promet nepokretnosti, a sve u cilju suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma. Nažalost, gost koji je trebalo da nam bude sagovornik nam je otkazao iz nekih svojih razloga, tako da ćemo takođe imati ništa manje atraktivnu priču, doduše iz jedne druge oblasti, iz oblasti kulture, a reč je o festivalu, zove se Festival američkog nezavisnog filma, koji je sinoć u Domu omladine počeo. Poslastica ovog festivala je gostovanje Oskarom ovenčanog reditelja Aleksandra Payna i čućemo razgovor koji je moj kolega Vladimir Đudović imao sa urednikom festivala. Još jedna od tema koja nas očekuje u narednom satu je uspeh studenata Mašinskog fakulteta. Oni su osvojili prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Francuskoj. Taj uspeh je vrlo značajan. Oni će nam objasniti zašto, kako su do njega došli i pored činjenice da su imali jako malo para na raspolaganju. Tema broj 1, Festival američkog nezavisnog filma, u razgovoru Vladimira Đudovića sa urednikom festivala Draganom Nikolićem.
Već četvrti Festival nezavisnog američkog filma u Beogradu i odmah na početku do sada najzvučnije ime od gostiju, a koji se tiču sfere nezavisnog ili independent filma, Aleksandar Payne, koliko god je nezavisni autor, čovjek je višestruki, čini mi se dvostruki oskarovac, tako da i u holivudskom sistemu ljudi koji žele mogu da ostanu samo svoji i da ne robuju slepo studijskim zahtjevima, izgleda.
Pa jeste, on je, čak što više, ja mislim da su svi njegovi filmovi studijski filmovi, znači svi su u produkciji velikih studija, ali su mali filmovi sa malim ličnim pričama, da kažemo drugačijim pričama od velikih ovih blockbustera. Tako da je on i u tom sistemu uspeo da ostane svoj i nezavistan. I jeste, tačno je, dvostruki oskarovac, dva oskara za adaptirane scenarije ima. I pritom dosta glumaca koji se pojavljaju u njegovim filmovima su bili nominovani za oskara za glavnu ulogu ili sporednu ulogu. Tako da, da je jako poznat baš po tom nekom i radu sa glumcima, ali to u stvari, ja mislim, polazi pre svega od priče, od načina na koji se bavi pričom, jer su njemu jako bitni njegovi likovi za te priče. To su uvijek neke male priče. Svako ko je igra u njegovim filmovima uspeo je da napravi dobru ulogu, tako da ne čudi što su svi oni masom bili nominovani za Oscare, za uloge.
Dragane, male priče uglavnom o malim ljudima u posljednjem filmu po definitivno i bukvalno malim ljudima, jer je njegov posljednji film Umanjivanje. Ili. Hajmo malo o filmovima koje ste pripremili ove godine. 6-7 naslova, pregledavam ovako na brzinu naslove, to su manje poznata imena bioskopskoj publici kod nas. Kod nas, nažalost, u bioskopima caruje blockbuster i hit film.
Možda jedino Miss Education of Cameron Post ili Loše obrazovanje Cameron Post, on je pobednik Sundance-a, to je, da kažemo, onako zvučni naslov. Jedna teenage drama o ispravljanju seksualnih ambivalentnosti kroz neke religijske kampove za decu 90. godina u Americi. On je jedino onako možda kao zvučni i možda su ljudi čuli. I naravno Downsizing, smanjivanje Aleksandra Payna, koji je bio, ja mislim, u biskupskoj distribuciji kod nas. Mrtve žene hodaju, znači to je film koji je trenutno u Veneciji, bio je na Tribeci i eto, to je onako da kažemo jedna zgodna premijera i super je što maltene ono, paralelno sa Venecijom imamo prilike da vidimo taj film na festivalu. Znači, prati priče žena koje čekaju smrtnu kaznu u Americi. Kreneš, postaneš, jedna fina komedija, onako intelektualna, o paru koji pokušavaju, oboje pokušavaju da budu pisci, ali žena je uspešni pisac od supruga i kako se on nosi sa time. Zatim, Ingrid ide na zapad, isto jedna onako pomerena i otkačena komedija, jedna kritika društva i ovih svih novih tehnologija, o devojci koja prati ove sve influencere na svim tim platformama i bukvalno ulazi u njihov život. Kosoki ili Guk je jedna drama o nasilju u predgrađu LA-a između crnaca i koreanaca, o jednom melting potu na zapadnoj obali. I imamo, da, moj favorit je Infinity Baby, definitivno. To je jedna nadrealna SF komedija o firmi koja proizvodi bebe koje nikad ne porastu i o ljudima koji žele da imaju bebe kojima ne moraju da se bave mnogo. Dovoljno je dve tabletice dnevno i penjenje pelana na 7 dana, ali vidjet ćemo u filmu da ni to nije baš dovoljno da bi te ljudi manje obaveza toga.
Tamaguči bebe, kao što su nekada imali ljudi kućne ljubimce na čip zapravo.
Bonsai bebice. Tako da, jako je zanimljiv program. Svi filmovi su onako, kažemo, drugačiji. Znači, svaki od filmova je drugačiji. Nema, tematski nisu ni na koji način povezani, a i predstavljaju jedan skroz sveži pogled na tu nezavisnu američku scenu i kinematografiju i mislim da je to kao njegov najveći značaj i kvalitet, da tu imamo filmove koji možemo kažemo i nisu jeftini.
Ono što je karakteristika američkog nezavisnog filma, da kakav god je budžet, da koja god da je tema koju reditelj ili scenarista obrađuju kasnije reditelj, ni za jedan od njih se i sa iskustvom sa vaših ranijih festivala nezavisnog filma, a i sa gledanjem američkog nezavisnog filma, nijedan od njih nije dosadan. Dosadan, uslovno rečeno, na onaj način kakav nekad ume da bude evropski autorski film, kada publika koja nije navikla na takve neke svetonazore, jednostavno ne može da se uklopi. Svi ovi filmovi su pre svega zabavni i bioskopski, zaista filmovi za gledanje u društvu i na neku baš preteranu kontemplaciju, čini mi se.
Pa jeste, evo na primjer ovaj film Fits and Starts, koji je kao stvarno to kao jedna intelektualna komedija i kao o književnosti. Na prvi pogled, kao i kad krene film, malo si u dilemi kao da li će da bude dostojno ili ne, ali film je i zabavan, i duhovit, i pre svega intelektualno duhovit.
Kažite mi, da li Dom omladine ovo radi samostalno ili možda u saradnji sa Američkim kutkom, sa nekom drugom organizacijom, ipak je potrebno mnogo truda i mnogo, rekao bih, dobre volje nečije i organizacije da se jedan Aleksandar Payne dovede u Beograd, da se film koji tek igra u Veneciji da ima maltenevrovsku premijeru nakon festivala u našem bioskopu.
Festival nezavisnog američkog filma radimo u saradnji sa Superfilmom, sa Rašom Pakovićem i Hristinom Hadžiharalambus. Mm-hmm. Oni su i selektori festivala i njihova najveća zasluga zato što imamo Aleksandra Payna kao gosta. Mm-hmm. Tu su prodale neke grčke veze, tako da su oni uspeli Payna da dovedu. Payne nam stiže iz Atine i bit će tu, znači, 3 dana. On će otvoriti ujedno festival izrazio je želju da upozna Beograd. Znači, prvi put mu u Beogradu i želi da upozna sve, tako da smo mu napravili neki program da obiđe što više i da vidi što više grada.
Hvala, Dragane, hvala.
Nemam čemu.
Zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP. RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica, Topola, kilogram 599,99. UHT mleko, Mizo, 1 litar, 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Na talasima smo Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na međunarodnom takmičenju Hidrokontekst u Francuskoj tim studenata Beogradskog mašinskog fakulteta osvojio je prvo mesto u trci brodova za prevoz teškog tereta i četvrto mesto u nadmetanju plovila za prevoz lakog tereta. Ovakve vesti uvek nas obraduju i meni je zadovoljstvo da pozdravim deo ekipe koja je u ovoj kategoriji postala prvak sveta, Marko Veg, student, znači jedan od predvodnika tog pobedničkog tima i mentor, da kažem, onako duša i srce ekipe, profesor Milan Kalajđić. Dobrodošli, zadovoljstvo mi je što ste ovde i evo da vam u svoje i u ime cele Srbije isporučim čestitke za ovako jedan zaista izuzetan uspeh. Navikli smo mi na uspehe naših studenata, ali kad su mašinci u pitanju, znamo da su dobri, ali nemamo često takve vesti. O kakvom se takmičenju radi i koliko je značajno ovo što ste postigli? Ajde Marko, moramo tebi dati najpre reči, ti si zaista najzaslužniji za ovo što se dogodilo.
Dobar dan, hvala vam što ste nas primili. To je takmičenje internacionalnog karaktera, jel te? Učestvuju, bilo je 28 univerziteta koji su učestvovali, svi su, da kažem, na visokom nivou i sami oni govore o tome koliko je to takmičenje teško. Što se samog takmičenja tiče, organizator nama kao izazov daje jedan isti motor i istu bateriju svim timovima i sa tim motorom i sa tom baterijom timovi se u stvari takmiče u brodogradnji da naprave što bolje plovilo koje će biti na kraju najbrže u prevozu lakog i u prevozu teškog tereta i to smo mi radili.
E su to prava plovila ili plovile igračke?
To su znači skalirana plovila, ali nisu igračke, kao da je veliki brod, samo što su dimenzije smanjene. Dimenzije su 2,5 puta 2 metra je kutija u koju treba da stane svaki brod.
Dobro, ono što smo već imali prilike da pročitamo iz vaših izjava je da ste vi bili na neki način uskraćeni u odnosu na druge ekipe jer ste imali tu jednu bateriju koju ste dobili od organizatora, dok su drugi koji su imali veće budžete poneli sa sobom i daleko bolju opremu. Kako ste sad vi uspeli da nadomestite taj nedostatak u samom startu?
Pa, znate kako, to je u stvari nije bilo do baterije, bilo do same te opreme elektronike koja se instalira u brodove i mi smo imali samo jednu za razliku od mnogih timova, imali smo samo jedan motor za razliku od drugih timova i to se svodi na to da posle svake trke kad se prelazi sa teške na laku kategoriju, ceo tim mora sinhrono da radi, da prebaci taj motor i da prebaci tu elektroniku sve dok jedan od članova tima ide s jednom listom i proverava, čekira da li svako radi svoj posao da ne bi došlo do nekog propusta.
Koliko vas je bilo u ekipi?
Nas je bilo 18, od toga nas je 15 išlo na takmičenje.
Koliko je teško iskoordinirati 15 ljudi na jednom takvom poslu?
Vrlo je
pretpostavljam i na malom prostoru.
Vrlo je teško. Vrlo je teško i što kažete na malom prostoru i generalno i ovako i kad se radi, a i na samom takmičenju još kad je euforija velika i u toj U tom celom ludilu dešavanja je dosta teško.
Pretpostavljam da je profesor Kalajđić držao dirigentsku palicu.
U principu da, ali
na daljinu, pošto ja nisam išao sa njima. Oni su bili prepušteni, da kažemo, sami svojoj organizaciji.
Vi ste odradili svoj posao ovde, pripremili ih i pustili ih.
Ajde, da kažemo, najbitnija je priprema, ali uvek nam fali vremena da se dodatno pripremimo. Ono što treba naglasiti da ipak tim je taj koji je zaslužan za uspeh i samo funkcionisanje tima je takođe jedan od velikih izazova, da tako kažemo, da ipak 18 mladih ljudi naučimo da rade zajedno. Znači svako od njih možda je najbolji samostalno, ali ipak treba da nauče da rade zajedno i da imaju zajednički uspeh.
Profesore, koliko je ovo značajan uspeh?
Pa uspeh je značajan. Znači, i da kažemo na više nivoa. Prvo, tokom celog školovanja oni uče i primenjuju samo teorijska znanja. Ipak mašinstvo kao oblast je vrlo, da kažemo, jedna praktična oblast nauke i tehnike, tako da sve što su naučili kroz razne predmete na Mašinskom fakultetu, ne samo brodograđevne nego i ostale predmete, su kroz jedan ovakav projekat mogli da pripreme u praksi. Na njima nije samo takmičenje i odlazak tamo, tu je priprema koja traje, ajde da kažemo, od takmičenja do takmičenja, to je period od godinu dana. Mi smo ceo ciklus, kad su nam uopšte i poslali prvi put poziv da učestvujemo na ovom takmičenju, od prošle godine, od marta, u konstantnoj pripremi. Tako da studenti imaju zadatak da na osnovu nekih ograničenja, znači projektnog zadatka, isprojektuju plovila sami, uz svo ono potrebno znanje i našu podršku kao profesora sa fakulteta, da to naprave, što je isto bitna činjenica, znači svojim rukama da to naprave, naravno uz primjenu modernih tehnologija, 3D štampe, numeričke obrade, i da sve to na kraju sklope, odu na jedan dalek put, što jeste, i da se tamo takmiče i ostvare što bolji rezultat, a naravno uvek prija kada je to prvo mesto.
Da. Vi ste uglavnom svi tu negde pri kraju studija, jel tako?
Tako je, da. Znači, mašinstvo traje 3 godine osnovnih studija i 2 godine master studija. Članovi tima su isključivo sa master studija. Dobro. Prve ili druge godine.
Ovo je druga godina da se učestvuje na ovakvom takmičenju. Da li je ista ekipa bila na prošle godine? Jer je i to bio dosta dobar rezultat, ili tako, profesore?
Tako je, prošle godine, s obzirom da je bilo prvo takmičenje sa vrlo kratkim rokovima, oni su ostvarili 2. mesto u kategoriji lakog tereta i u kategoriji teškog tereta su bili 3. Također, u 3. disciplini, koja je endurance, znači što duže ploviti da bi se i preplovila što veća razdaljina, bili su 4. Tako da je to bio značajan uspeh, s obzirom da je prvi odlazak. Naravno da ekipa ima određene korekcije, znači imamo kolege koje su diplomirale, otišle dalje, tako, ali imamo i podmlada koji je došao na prvu godinu, i tako da uvek se trudimo da zadržimo deo ekipe koja je već bila, jer iskustvo je dragoceno u ovakvom procesu takmičenja i uopšte iskustvo svakog tima, što je veće, tim je sa boljim rezultatom. Tako da imamo i nove članove, sada će opet deo njih otići, diplomirati, ali će doći novi za sljedeću godinu, tako da taj kontinuitet ostaje. Ono što je dobra stvar, da i kolege koje su prošle godine učestvovale, a otišle dalje, su bile tu da im se nađu pri ruci za...
Kao što će i Marko i deo njegove ekipe pomoći svojim kolegama i drugarima. Marko, dakle, kraj je studija, znači vi se sad već pripremate i za neke ozbiljnije, neka ozbiljnija razmišljenja o budućnosti i poslu. Koliko je nagrada na ovakvom jednom takmičenju dobra referenca vama za eventualno traženje posla, za pregovaranje? I
pa znate kako, mislim da je velika to. Sami univerziteti koji učestvuju na tom takmičenju imaju neki svoj nivo i mislim da nivo učesnika određuje u stvari nivo takmičenja. E sad, pošto svi ti univerziteti dobri, moje mišljenje je da je sama referenca, da je referenca dobra.
Kakva je tvoja ideja u pogledu sopstvene budućnosti?
Moja ideja je da upišem doktorske studije i da krenem sa naučnim istraživačkim radom.
Što
i sa
znači
nastavom.
Da budeš neki budući mentor?
Da, recimo.
Na primjer, da. Profesore, utisak je da svi dobri studenti, pogotovo u ovim tehničkim disciplinama, uhlebljenje traže u inostranstvu. Kakva je situacija sa ovom generacijom? Imali šanse da ih zadržimo ovde, imajući u vidu kvalitet kojim raspoložimo, i u krajnjem slučaju sve ovo bi jako moglo da doprinese i razvoju naše zemlje.
Pa da kažemo, perspektiva im je trenutno dobra, s tim što kao i u svakoj oblasti u brodogradnji to ide nekom sinusoidom, znači imamo promene, ima period kada je posla ima, pa period kad posla nema, ali je to globalna industrija i zavisimo i od drugih faktora, ne samo kod nas. Nekada je naša brodogradnja u okviru nekadašnje zemlje koja je bila izuzetno značajna zauzimala veliko mesto, znači srpska brodogradnja sa izgrađenim plovilima koji je bio impozantan broj različitih vrsta, vrlo specifičnih brodova, tako da samo iskustvo škole, ipak katedra za brodogradnju kao i mašinski fakultet slavi 70 godina samostalnog postojanja. Naravno, i ranije se izučavalo i projektovali i gradili brodovi, ali, kažem, samostalni rad je tako 70 godina već traje i to je ogromno iskustvo koje stari profesori prenose na mlađe, na kolege i tako dalje. Ono što je takođe bitno naglasiti da naši studenti, kolege, posao nalaze i u inostranstvu. Oni su odlična referenca za nas kao školu i uopšte kao struku, jer su preporučeni svuda. Naša diploma inženjera brodogradnje je međunarodno akreditovana od Britanskog kraljevskog društva brodograđevnih inženjera. Tako da, sve to je...
Sad vam je obnovljena ta akreditacija. Šta to znači?
Tako je. Ovo je treći ciklus obnove akreditacije. Pa svaki proces akreditacije ne podrazumeva dobijete neki papir i to je to. Nego stalno se traži da se nastavni proces unapređuje, da se menja, da se prilagođava tržištu, tako da mi svake 3 godine ili 4, ovaj put smo dobili na malo duži period akreditaciju, moramo usklađivati naše kurseve sa tendencijama u svetu. Tako da katedra za brodogradnju intenzivno radi na tome, prati, osluškuje, naravno kroz ogroman naučno-istraživački rad koji radimo, saradnju sa inostranim partnerima, mi smo dosta uključeni u taj proces. Sami članovi katedre imaju i svoje međunarodne nagrade za naučno-istraživački rad, tako da kažem, dosta se radi, otvaramo perspektivu kolegama, naravno kolege koje rade u inostranstvu ne zaboravljaju nas, dolaze, održavamo sastanke jednom mesečno, znači društva brodograđevnih inženjera, imamo naučna predavanja, jednostavno trudimo se da našu struku, iako je ona relativno mala u poređenju sa nekim drugim, održimo na najvišem mogućem nivou.
Sad neminovno dolazimo do pitanja novca. Najpre, novac za pripremu ovog takmičenja nije bilo lako obezbediti, pretpostavljam, imajući u vidu sa čim ste išli, da nisu u pitanju kutije šibica, nego, kako bih rekla, plovila. To je iziskivalo zaista značajnu sumu novca. Kako se taj novac obezbedi i kako ste nadomeštavali nedostatak eventualni? Koliko sam ja videla, razlika u budžetima je se kretala od 1:8 ili 1:10.
Da, i više, da. Pa znate kako, dobar deo novca u stvari ne dolazi u vidu samih sredstava, nego podrške sponzora. Podrške sponzora iz industrije koji su spremni da nam da odvoje vreme za nas na mašinama, da odvoje materijal za nas, da odvoje vreme stručnih radnika koji će nam pomoći ili čak za neke stvari i izraditi neke delove i komade, tako da dobar deo dolazi od data. Drugi deo dolazi od sponzora koji su mogućnosti da daju i novac direktno nama, od mašinskog fakulteta naravno. I eto, to otprilike tako funkcionira.
Da, skupi se. A inače kakvom opremom na fakultetu raspolažete? Pretpostavljam da je i to daleko skromnije nego oprema kojom raspolažu neki fakulteti.
Znate kako, za proizvodnju brodova je oprema jedna vrlo, ajde kažem, nezgodna stvar. Uopšte nije jednostavno napraviti pogon za proizvodnju brodova, tako da tako nešto svakako nemamo i to radimo u našoj izvedbi, dok što se tiče mašinske obrade delova koji se rade na numeričkim mašinama ili na ovim ručno upravljanim mašinama, u podršku u tom smislu možemo dobiti na fakultetu. A što se tiče same proizvodnje brodova, to je već druga stvar.
Pa fakultet se trudi i kroz ceo proces te međunarodne saradnje obnavlja opremu, tako da u zadnjih 10 godina dosta nove opreme je stiglo. Naravno, nije direktno za brodogradnju, ali već imamo 5 osnovne obradne centre na fakultetu koji su studentima dostupni, naravno ako imaju adekvatnu ideju i to služi nekoj svrsi. Tako da s te strane imaju dobru podršku, sve ostale kolege, profesori koji duže te mašine tako hoće da izađu u susret. Što se tiče brodogradnje, jedan od, da kažemo, najbitnijih možda segmenata je bazen za modelske ispitivanja. To mi nemamo, u staroj državi je to bilo, je tako ostalo i u Zagrebu, ali, da kažemo, nije toliko taj hendikep što nemaju bazen za modelske ispitivanje. Ima fakulteta koji to imaju, pa opet nemaju ovako zapažen rezultat. Ipak ono znanje i korištenje dostupnih informacija je mnogo, mnogo bitnije.
Da, ja nisam tehničko lice, pa možda neću moći da razumem sve, ali razmišljam o tome da kad se rade ovako kompleksne stvari, vrlo je bitno to videti kako to u praksi funkcioniše. Postoji li neka vrsta razmene da naši studenti odu u inostranstvo da vide sa čime se tamo raspolaže, prosto da na delu vide kako nešto funkcioniše?
Postoji. Opet vraćamo se na onu međunarodnu saradnju koju Mašinski fakultet ima, pa i katedra za brodogradnju. Naši studenti imaju mogućnost da odlaze na različite prakse u inostranstvu i kod nas, pošto postoji i ovde operativnih brodogradilišta još uvek, tako da imaju mogućnost da vide. Nema baš možda svaka generacija mogućnost da vidi iste stvari. Naprimjer, jedna generacija ode poseti bazen za modelske ispitivanja, druga ide da u neko klasifikaciono društvo pa vidi kako to funkcioniše i tako, ali kažem, trudimo se da pospešimo tu međunarodnu saradnju. Takođe imamo i Erasmus program potpisan sa fakultetom u Trstu, gde je bila razmena studenata koji odlaze na deo studiranja tamo, jedan semestar ili dva, njihovi studenti dolaze kod nas, tako da dosta radimo.
Marko, jesi ti imao prilike da u sklopu te razmene negde budeš i prosto sa kakvim iskustvima si
došao? Imao sam prilike da odem na razmenu u Trstu u prošlom semestru.
I kakva su ti iskustva?
Ja bih se zadržao u Beogradu.
Da. E sad, dakle, opet smo kod pitanja novca, a to je koliko se od svega ovoga može zaraditi, odnosno kako se to znanje i toliki trud može unovčiti. Pretpostavljam da je to jedan od razloga zbog kojeg studenti koji završe ovako kompleksne studije, fakultete, potraže uhlebljenje u inostranstvu. Kakva je sada prilika ovde, prosto poznajete tržište, šta je to što se menja i što daje priliku mladim ljudima iz ove struke da nađu neki posao? Dobro, Marko nam je rekao da će se opredeliti za naučni rad, ali prosto pretpostavljam da je u nekim svojim razmišljanjima išao i dotle da se možda u samoj struci negde zaposlja. Ajde, profesore, vi ste ipak upućeni u to.
Pa, ajde da kažemo, mislim, i kolega je tu i ja sam imao sličnu dilemu na početku. Meni je profesor naš tada tehnologije brodogradnje rekao, kaže, lepo što hoćeš da se baviš naukom, ali nemoj prestati da budeš inženjer. Znači, taj deo inženjerskog znanja je takođe bitan kao i deo naučnog. Brodogradnja je široka, globalna industrija. Znači, ako posla nema ovde, ima ga negde van. To ne mora da znači da je odmah pod nekom, da kažemo, pravilu loše. Znači, dobro je otići negde, steći iskustvo, znati na čemu si, pa se možda i vratiti, raditi ovde, a možda i otići negde dalje. Najlepše je raditi u Srbiji za inostrane partnere, gde onda ima mogućnosti putovanja i saradnje i svega ostalog. Kažem, neko to postigne, nekom ne, ali opet zavisi i od sopstvenih afiniteta svakog od studenta. Naravno da ovako jedno takmičenje prvo znači sa stanovišta iskustva koje su oni stekli. Drugo, na takmičenju je bilo 270 učesnika. To su buduće kolege koji će s njima raditi sutra u struci na globalnom nivou. Znači, taj kontakt koji oni ostvare je vrlo, vrlo bitan. Naravno, samo takmičenje donosi i neka novčana sredstva za osvojene nagrade. Ono što je lepo...
Da, vi ste dobili značajan iznos novca. Šta ste uradili s tim?
Dobili smo za prvo mesto i za generalno svi timovi dobijaju, kad se kvalifikuju za trke, dobijaju isto deo tih nagrada. Prvo što smo radili je to da smo kupili motor i kontroler. To je nešto bez čega se ne može, što svake godine organizator obezbeđuje, međutim, dosta kasno dođe. To dođe, ajde da kažem, krajem maja, možda, a to je već dva meseca pre takmičenje, to je previše kasno da se brodovi testiraju.
Znači, vi ste praktično sada investirali
da.
U buduću ekipu.
Da,
to je vrlo, vrlo, vrlo pohvalno za njih da su prepoznali značaj takvog jednog takmičenja, da su se odrekli nagrade koju su dobili, da ulože dalje, da buduće kolege, mislim, deo njih će ostati u timu, pa imaju opet interes,
imaće
benefit od toga da sledeće godine budu još bolje pripremljeni za trke i ostvare još bolji rezultat, ako je moguće, tako.
Da. Kažite mi, Pretpostavka je da inženjeri brodogradnje posao najpre potraže u brodogradilištima. U tom smislu, sa čime Srbija u ovom trenutku raspolaže?
Sami, da kažemo, inženjeri brodogradnje kada završe imaju široku oblast u kojoj mogu raditi. Jedno je u brodogradilištima, gde bi učestvovali u projektovanju brodova, što je možda lepši deo posla, ali svakako i na navozu u gradnji brodova, znači imamo kolege koje rade i taj deo, naravno mogu raditi u klasifikacijnim društvima, to su institucije koje kontrolišu da li su projekti u brodogradnji izvedeni na adekvatan način, daju posle klasu za primjenu, onda mogu raditi na brodu kao upravljači, je tako, kao brodograđevni inženjer koji radi na brodu, koji se trudi da održi brod u funkcionalnom stanju, onda mogu raditi u različitim institutima, na fakultetima, tako da imaju široku lepezu gdje mogu se zaposliti sutra. Naravno, od njihovog afiniteta, evo Marko hoće da nastavi studije, neko drugi hoće da radi u brodogradilištu, neko hoće da radi u jahtogradilištu, da pravi jahte, čamce, što je možda najlepši deo posla.
Ali imamo
posla.
Mi to?
Mi imamo.
Imamo gdje? Da.
Znači, evo, u Batajnici ima jedna mala, da kažemo, firma koja se bavi izgradnjom jahti, to vrlo luksuznih i vrlo, da kažemo, po performansama i po dizajnu vrlo napredne. Tako da postoji, naravno, imamo i brodogradilišta.
Kompetitivne, što bi se reklo.
Kompetitivne, tako je. Ranije smo imali više brodogradilišta koje su bila operativna, danas deo tih brodogradilišta je prešao u privatni sektor, ali i dalje rade i vrlo imaju uspeha, znači jedno je u Mačvanskoj Mitrovici, drugo je u Kladovu, ali postoje i druga brodogradilišta koja obavljaju brodograđevnu delatnost, tako da je to ipak živo, možda ispod nekog radara, bez neke pompe u medijima, ali i dalje funkcioniše i radi.
A recite mi, da li su to, dakle, vlasnici tih brodogradilišta, pretpostavljam, strane firme, i onda govorimo...
Deo velikih brodogradilišta jesu strane firme, jer ipak za brodogradnju je potreban kapital popriličan, a što se tiče ovih manjih firmi koje prave jahtice i čamce, je obično domaći kapital. Tako da naše kolege koje su radile u struci, išle negdje u inostranstvo, sad su se vratile i pokušavaju da ovdje pokrenu jedan projekat koji je vrlo, vrlo zanimljiv.
Da se vratimo na ovo takmičenje. Tema ovog takmičenja je bilo nešto što je vrlo bitno i za budućnost ove zemlje i naše ekonomije, a to je energetska efikasnost. Pa bih da se malo i na tome zadržimo. Šta je bio cilj zapravo pokazati?
Pa cilj je bio pokazati, ajde da kažem u jednu ruku, ko je brži, samim tim ko postiže veću energetsku efikasnost sa svojim brodom, sa tim ograničenim resursom.
Znači bolji rezultat sa manje energije.
Da, da. S jedne strane, to je ova trka izdržljivosti, ajde da kažem, glavni pokazatelj, a s druge strane, mi imamo sada taj, mislim, činjenično stanje da je snaga motora u odnosu na takmičenje koje je održano pre 3 godine je, znači u odnosu na taj ciklus i na cikluse pre tog, snaga motora je smanjena, a sada se postižu iste brzine, iste ili veće sa ovim trenutnim brodovima koji su takmičili prošle i ove godine, tako da i tu smo i dobili pohvalu od organizatora.
Čime se to postigne?
Boljom formom. Boljom formom, izborom propelera, pozicioniranjem propelera, i to je ono u stvari u čemu se mi takmičimo. To je ono što pravi razliku.
Da
za isti resurs ostvare isti ili bolje performanse.
Da. A čak smo došli do toga da je resurs manji. Mislim, baterija je ista, ali je motor slabiji. Tako da,
to sam nedavno imala slučaj, raspitujući se o snazi usisivača, ispada da usisivači zapravo sa jako malom snagom imaju mnogo bolju efikasnost nego oni od, ne znam, 2000 vati. Što me obradovalo, jer su manje bučni za početak. Dakle, zahtevi novog doba, pošto se dakle planeta Zemlja ubrzano menja, nameću i promjene i pretpostavljaju vašim nastavnim programima i načinu na koji se pristupa određenim temama. Šta u tom, koliko mi možemo to da pratimo i gdje su te neke najznačajnije promjene? Zato sam i pitala da se vratimo na ovu temu energetske efikasnosti.
Pa mi se trudimo da dosta pratimo ono što se događa u svetu. To nikako nije laki i jednostavan proces. ali se trudimo da odlaskom na različite međunarodne konferencije, kongrese budemo tako prisutni i da čujemo nova znanja i da to implementiramo u našim nastavnim planovima i programima. Znači, stalno je to proces koji se menja. Mislim, i sama akreditacija koju smo spominjali isto to traži od nas. Znači, stalna promjena i prilagođavanje tržištu. Pre 30 godina o energetskoj efikasnosti se nije uopšte vodilo računa, niti se o tome razmišljalo. Danas, kako se resursi smanjuju, sve više i više se o tome misli i razmišlja i, da kažemo,
i
suda
radi,
i radi, da. I zastupljena je kao tema, tako da ne bi bilo dobro da smo mi ostali i dalje na priči od pre 30 godina ako je danas ovo aktualno. Tako da stalno inoviramo, trudimo se, kolege intenzivno rade u tom domenu.
Recite mi sada, pošto ste u kontaktu naravno sa predstavnicima mašinskih fakulteta širom sveta, pretpostavljam i najrazvijenijih zemalja, prosto kako se obavlja ta interakcija, šta dobijate vi od njih i u kojoj meri možete da razmenite te neke iskustva, resurse, znanja, kako vi profesori, tako i studenti?
Pa opet, različiti su modaliteti. Znači, ono što je jedan od najboljih, na primjer, modela su različiti međunarodni projekti finansirani kroz projekte Horizon 2020, gdje sa različitim institutima, fakultetima, ali i privredom iz inostranstva mi učestvujemo kao deo u konzorcijumu, tako da razmenjujemo znanja, razmenjujemo ideje, naravno radimo delove posla za koji smo možda mi kompetentniji, a od njih uzimamo znanje onog za što su oni kompetentni. Naravno, druga saradnja između univerziteta, kao što imamo saradnju sa Trstom, tako imamo i sa još različitim firmama iz Austrije, iz Belgije, tako da naši studenti imaju mogućnost da odlaze na studijske boravke ili na studijske prakse koje nisu na dnevnom nivou, nego ipak traju po 2 ili 3 mjeseca, tako da neki duži period vremena provedu tamo i steknu znanje, naravno po povratku ovdje treba da održe tako i na mlađim kolegama šta su oni tamo čuli, šta su naučili, kakva su im iskustva da bi to tako išlo dalje.
Marko, evo prosto da tebi dam onako priliku da zaključiš ovaj razgovor još jednom, prosto i kad je reč o tvojoj budućnosti, onome što si naučio, što si prošao, prosto gdje sebe vidiš.
U kom kontekstu, mislim, nisam razumio pitanje?
U smislu i komunikacije sa kolegama iz inostranstva i rada na fakultetu i eventualne možda promjene želje da se baviš naučnim radom, nego da...
Aha, pa u tom smislu vidim sebe kako upisam doktorske studije, međutim ono što je profesor rekao, da kažem, inženjerska praksa i inženjerstvo samo ne može da napreduje bez nauke. Onaj ko se bavi naukom, on mora da bude inženjer, tako da vidim sebe da učestvujem, i to jest privreda ne može bez nauke, tako da vidim sebe i kako učestvujem u privredi na onaj način koji ja mogu doprinesem u tome. I naravno, saradnja sa inostranstvom uvijek treba imati i uzeti od njih ono što oni možda znaju bolje i dati neki svoj doprinos.
Koliko tvojih kolega od vas 15 razmišlja na isti način? Prosto razmenjivali ste sigurno i informacije i ideje o tome kakva će vam biti budućnost. Koliko njih se procentualno opredeljuje za naučni rad, a koliko njih bi želelo da radi?
Pa ja bih rekao mnogo veća većina se opredeljuje za čisto praktičan rad taj u struci, ali sa jako velikom željom. Ne možete zamisliti koliko su ljudi orni da završe fakultet i da krenu da rade. Prosto, eto, mislim da je kod nas na katedri jedna dobra atmosfera i da ljudi dosta rade i da su stvarno posvećeni tome.
Naravno, prenećete svim vašim kolegama čestitke kako moje, prvog programa Radio Beograda, pretpostavljam i Srbije. Divan je ovaj uspeh. Da ponovim još jednom, naši gosti bili su student Marko Veg i profesor Milan Kalidžić sa Mašinskog fakulteta. Taj tim sa katedre za brodogradnju osvojio je prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Francuskoj. Želimo i nadalje puno uspeha, da pobedite i sljedeće godine, da Marko doprinese
hvala
tome.
I da se vidimo.
Da, i hvala vam na pregršti informacija u vezi sa radom i perspektivama Mašinskog fakulteta i uopšte ove struke. Proširili smo ove razgovore, što je bilo i logično da malo i vama posvetimo pažnju, bar kad imamo ovako jak povod.
Hvala vam.
Hvala.
I'd like to thank all you people for showing up tonight. Sorry about the weather. Let's have a big hand for my longtime accompanist, Manfred Gooseberry. Hey, Goose. Take a bow, relax. Be comfortable. Have a cocktail in the Poo Poo Lounge, and let us entertain you. I like to sing you a Broadway song. I hope that you'll all sing along. A little dancing and some sentiment to put your mind at ease. I like to play you something low and sexy. Look at our dancers, they're so young and pretty. Hi, Olga. And when we start to groove, you can hear the saxophones play. Ah, show business, it's just a wonderful thing. All I want is to get down on my knees and sing for you and let the saxophones blow. Blow, baby, blow. I like to sing you a Broadway song. I hope that you'll sing along. A little dancing and some sentiments you put your mind at ease. I wanna bring a tear to your eye. Ah, good old Poe, don't him make you cry. Ain't it great the way he writes about the mysteries of life? Show business, it's just a wonderful thing. All I want is to get down on my knees and sing for you and let the saxophones blow. Blow, baby, blow. Show business, it's just a wonderful day. All I want is to get down on my knees and sing for you and let the saxophones blow. Blow, baby, blow, baby, blow, baby, blow. Go, Goose, go.
I ovo je kraj prepodnevnog magazina. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda i dalje. Emisiju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stamević. Moje ime je Olivera Stajić. Želim vam prijatan ostatak dana. Za minut sledi pregled najnovijih vesti.